Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Zarratsaldeon.
Zarratsaldeon, Maite.
Hortaz altunarentzat lasok aukeratutako pilotak aukeran bote haunditxo egia egiten du.
Baina egia esan behar da, altunak esan du behar bada lasok hartu izan balitu aurrena, nik ere berak hartu dituenak hartuko nituzkeen. Alegia, pelota genero desberdin ikusi duela lasok aukeratutakoetan altunak. Bueno, honetaz eta beste gauza askori buruz hitz egitekoa gara oraintxe hasita.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Bera, eskubaloi taldea, Euskal Herrian den talderik ibilbidirik aberatsenetako bat izango da, apaletan leku egin dute, liga nahi dute. Eltxeren kontra lehendabiziko partia gaur Donostian zazpiterrietan. Nazioarteko futbolean Euskal Herriko entrenatzailea punta-puntan ditu eta veteranoenak ere hor behar zuen. Mendilibarrek bigarren urtez jarraian Europako lehiaketa irabazlezake oraingo honetan Conference gaur Atenasen berak zuzentzen duen Olympiakos Fiorentinaren kontra. Euskal taldeetan berriak, bueno, Realak esate baterako lagun arteko partia duela, denboraldi bukerako kontuak dira, babesleak eta beste egin beharreko konpromisoak eta zorrak, irabazten ari da momentu honetan Tokio Berdinen kontra bat eta huts, Gasteizen Sergio Fernandezek, kirol zuzendariak datorren denboraldiko taldeari forma ematerakoan dituen eragozpenak aipatu ditu, atletismoan aurrez zerrenda badaukagu Europako txapelketarako, momentuz bost Euskal Herritar, eta hiru txirrindulari lasterketa gaurdani jokoan. Hauek eta beste batzuk ere nahiko genituzke, ordu biak 25 minutu gutxi dira.
Aurreztu urratxez urratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko epe finkoko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti hurbil.
Bizkaia pilotalekuan, ongi etorri entzuleok, Arratsaldeon, finala datorren igandean eskuz banakako txapelketa frontoi osoan jokatuko duten lehendabizikoa Jokin Altunak eta Unai Lasok. Han izan da pilotak aukeratzeko ekitaldian Aritz Gallastegi, Arratsaldeon, Aritz.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bona, babadak izun ondik hasi behar dugun. Bai. Jokin Altunak esan duen, ez dakit pelota genero desberdina edo ze ikusi duen gaur, ez da?
Bai, ez delako konforme agertu batez ere, Lasok aukeratu dituen pilotekin, bueno, esplikatu egingo dugu eta testu inguruan jarriko ditugu gure entzuleak. Martxoan apartatutako 8 pilotako lotea izan dute eskuragarri Unai Lasok eta Jokin Altunak, beraz finala jokatu zuten pilotariak zeintzuk izango ziren, jakin aurretik apartatu zituen pilotak Martin Alustiza materiale aukeratzailea. Kontua da, Jokin Altunaren esanetan, zazkian zeuden pilotak gehienek txapelketan zehar ikusi ez diren ezaugarriak zituzten. Material ezberdina zegoen, bere gustokoa ezten materiala, hain zuzen ere, Jokin Altuna.
Hiru gustatu zezkit, beste bostak egizan zezkit gustatu, ezberdin edie, nik aukeratutakok eta beak aukeratutakok, ez dakit. Lehenengo beha izan mazari igual oik nerek aukeratuko zuen, ez dakit oi. Baina nerek lurren desentez azkarra gau die, frontisen gutxu bateatza genak, eta berek ba frontisetik salida desente daukea, eta go bote desente hartzeu ez, diferente die pelotak, eta esate izutena, nerek imentzat gustagatu naiz.
Unai Lasok berriz, ez du inolako aitzakirik jarri, konforme geratu da, bai bere pilotekin eta baita Altunak aukeratu dituenekin ere.
Bai, unai dia, azkenean azkar aukeratu ditut, bueno, nire pilota nik uste pixko bat biziagoak diela, baina bueno, beharenak ere igualtxoak dira eta bueno, ia esan ongi.
Lasoren eta Altunaren arteko lehiek ikusmin handia sortzen dutela jakinekoa da, igandeko lehia ere ez da salbuespena izango, oraingoan bizkarretako omen da, txapelan jazteko hautagai nagusia. Altunak ere, kontrario ikusten du favorito, baina mezua bidali die duela asko ez hiltzat eman zuten guztia, alegia duela asko hiltzat eman zuten guztia hori.
Joan dela hiru aste o bi aste, teleixon da partiduk dantzute zitien ematezun ja baiko txapela irabazita zeukela. Ja tendentzia aldaketa zitzekien, era bat, eta bueno, bizi seitze dugu. Hemen gaude, baina favorito gain gontan, nik uste bea da favorito.
Bueno, Lasok berriz ez du, favorituen joko horretan esartu gure izan, txapelketa bikainari da osatzen, partia guztiak irabazi ditu, tanto gehien egin dizkion kontraioak 11 baino ez dizkio egin, eta hildo beretik jarraitu gura du, baina onena eman ahal izateko horretarako presa barik jokatu beharko duela uste du.
Sakeak eta, bueno, geho, lasai bi eta zuri joko atea, azkenean lasek jokatzen mazu, gauzak argi izaten baituzu, zure joko atea dezakezu.
Eta batak bestearen zein doain hartuko lukeen galdetuta, altunak aurkariak duen errekuperatzeko gaitasuna nabarmendu du.
Dauken gaitasune askotan igual naiz batzutan, ematen nekatuta daula, beak gaitasune dauke pare bat minutu deskantxatuta berriz, hainbesteko nervioa dauke, ba, batzuk nire ustez nekatutakon ja buelta matea kostatxe zaie, baina bea ikustet ba, nekatuta alare gai dela berriz, urrego tantoa ba, intensiade handi jokatzeko.
Lasok berriz, amezketarrak une zaietan erabaki aproposak hartzeko duen gaitasuna du gustoko.
Askotan esan dugu, ba, beti hor dagoela, buruz beti oso lehiakor, eta bueno, nik uste ba, hori izan dela, eta gero eskuan iaia pilota guztiak ongi sartzi ditu, eta bueno, hori azkenean da garantitxuna.
Bueno, finala Jose Mari Gandean, Bizkaia pilota lekuan, saltza biztan da estela faltako, eta beteka da ere, ez da parte izango, baina oraindik kantxako 81 sarrera pasalgai daude, €110 eta €120 euro balio dituzten sarrerak dira.
Bueno, kantxan beraz, badakigu beti protagonista, gaur mikrofono aurrean ere bai, saltza loditzeko prez, datorren iganderako altuna eta laso. Haze finala, eskarrik asko, Aritz.
Gero arte.
Ordu biak hogei gutxi. Eta haze finala, Donostiako superamara bera-berak jokatu behar duena. Ez gara orain Euskal Herriko talde guztien titulua zenbatzen hasiko, baina aldarean legoke bera-bera eta apalean hautsa kendu dute. Liga beste behin. Gaur lehenengo partida, nahi dute Maitan Orbieta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon hori da, eta denboraldiko hirugarren titulua izango litzateke liga irabaziko balu superamara bera-berak, eta hori da helburua liga tituluarekin bat denboraldia biribiltzea, kopa eta superkopa irabazi. Ondoren, ba liga irabazteko lehen urratsa eman nahi du gaur talde donostiarrak Elxen aurka, denboraldia hasieran helburu hauxe zuen bera-berak, eta finalera iristea ederra dela onartu du Imanol Alvarez entrenatzaileak.
Azken astea, eta zeo beto jokatzea azken astean lanian, eta final bat, ez? Aukera irabazteko hirugarren tituloa, ez? Polita da. Hori nahi genuen hasieratik, azken momentu arte egoten lehiatzen, eta ja motxilan eramaten beste bi titulo. Polita da, bai.
Ez da erraza izango ordea, Elx Europa Liga irabaztetik dator, talde indartsua da, liga erregularra lehen postuan amaitu duena, eta bertan gol gutxien jaso dituen taldea izan da gainera, eta beraiek ere beste titulo bat irabaztea dute jomugan, sasoiarikin gai hartzeko. Gainera, Elxek abantaila izango du finala euren etxean, Esperanza Lag Pabiloian erabakiko. Baita, doai asko dituen taldea da, Joaquin Rocamorarena, akaso horregatik, arreta, bere jokalarietan jarri nahi izan du, Imanol Alvarezek finala prestatzerako garaian.
Nahi dut ondo sartzean partida. Naiz eta bi partidan izatea finala, badakigu ze baldintzatan berezia dauka final hau, baina importanteena niretzako izango da nola sartzen gara partidan, eta horretarako etxian jokatzea eta jende pila bat aurrean errazako digu lan hori.
Final aurrekoetan bezalaxe, golaldeak ez du garrantziarik izango, titulua irabazteko bi partidak irabazi behar dira, gainontzean talde bakoitzak partida bana irabazten badu, edo bi partidak berdinketarekin amaitzen badira, 5 minutuko luzapenak erabakiko du ligako txapelduna. Gaurko lehen partida, arratsaldeko 7:30 hasiko da
gaskan. Beraz, gaur lehen da biziko partida, gaur bigarrena betionak dauka, 8:30 Katalunian jokatuko du Granollersen kontra, 7. norkegin, hori da, erabakitzeko daukana, Atarrabiako taldeak lehen da biziko partida etxean, aurreko astebukaeran 27 eta 18 irabazi zuen betionakek. Ziklismoan girotik turrerako tartean gara, Dauphiné eta Suitza izango ditugu aurki. Dauphiné datorren igandean, Suitzako itzulia berriz ekainaren 9, baina aurretik eta tartean egun bateko hainbat proba. Esaterako gaur, Frantzia-Belgikar zirkuitoa eta itxas Alpeetako klasikoa Jon Ander dela.
Europako errepideetan nariko dira gaur Euskal Txirrindulariak. Egun bakarreko bi lasterketa korrituko dituzte. Lau ordezkari zirkuitu Frantziar Belgikarraren 83. ekitaldian. CAG Ruralen elastikoarekin Joseba López eta Gorka Sorarrain. Kern Farman Joseba Elosegi. Eta Euskal Egituretatik kanpo Q36 taldearekin nariko da Xavier Mikel Azparren.
Lasterketan zehar hankak onago aldin badia, ba, aurren saiatzea, aurren egoteako saiakera bat inberkoa ere, eta zirkuitoakan gogortasuna ikusita, ba, mugimendutan sartu eta aliketa postonen alortu.
Hain justu ere, Donostiarra errepidera itzuri berria da, lepauztaia osatu eta gero, erritmo egokiaren bila ari omen da.
Lepauztaileko
lesioa eta ero bigarren gol lasterketa izango da biharkoa, Franco Beltzekoa. Lehenengoa iganden izan duen Kolonin. Notatze edo indikan erritmoa pixka falta zaitela, baina bueno. Helburu nagusia bikozik hauekin lasterketako erritmoa berreskuperatzea. Eta gero Suizan ba lasterketa alik eta onena aitea, ez?
Itxas Alpeetako turra izango da eguneko beste lasterketa. Markel Beloki Education Firsteko eta Ander Okamika Burgoseko izango dira leian, Kern Farmaz gain, egitura nafarrak Ibon Ruiz eta Diego Uriarte eraman ditu besteren artean.
Eta gainera Andaluziako itzulia daukagu emakumezkoetan, joko handa lehen da biziko etapa 115 kilometro Castelar de la Frontera eta Alcalá del Valle artean. Lau eguneko itzulia dugu, Andaluziako itzulia, Laboral Kutxa Antxe dugu eta Jon Lazkano kirol zuzendaria autoan. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, bai.
Sekulako indarra hartuta pentsatzen dut aurreko igandean arraten gertatu zena gertatuta, ez da, Jon?
Bai, ez ala da. Azkenean, ba bueno, etxeko lasterketetan bertan ibiltzea eta gainera ba bueno, errematatu zen bezala errematatzea, ba bueno, guretzako una astesina izan zen eta bueno, ba taldearentzako indar handiak hartuta gaude eta bueno, gogotsu lehenengo etapa honetan.
Irabaztea beti delako zaila. Bat irabaztera iristen denean konturatzen da zeinen zaila den, ze denboraldi hasieratik konta ezin jala lasterketetan eta postu honak eta lehiakor izatea ona da, baina irabazteak beste zapore bat uste aldu, Jon.
Bai, ez, azkenean, bueno, lasterketa ezberdinen borrokan ibili gara, top amarrean, top postean ere bai hor borrokan, baina irabazi bakarrak irabazten du, ez, eta oso zaila da gaur egunean lasterketak irabaztea, ez, eta, bueno, ez irabaztea bakarri, baizik eta irabazi eta bigarren egitea, arrate bezalako igoera baten, etxean, gure jendearen aurrean, ba, bueno, guretako zirkulako izan zen, ez.
Lau eguneko itzuli batean zaudete orain, Andaluziako itzulian handira Jurani Blanco eta Uso Astolaza, aurreko igandean protagonista izan zirenak, baina eurekin batera Eneritz Badillo, Lourdes Oyarbide, Nadia Quaglioto eta Cristina Tonetti seikotea osatzen. Zein helburu aurrean duzula, Jon?
Bueno, ba, a ber, helburuak garbiak dira, Zailkapen orokorra borrokatzea, benik eta behin, bai Jurani eta bai Usoa, ba, bueno, benetan momentu bikainean datozte, bestalde italiarrak bai Nadia eta bai Cristina ere, ba, bueno, txirrindulari azkarrak dira, etapen jokoan sartzeko aukerak izango dituztelakoan nago, eta Lourdes eta Eneritz ere, ba, bueno, bai esaldietan protagonista izan, taldeari babesa eman, etaparen kontrola eramateko aukera ere izango dutelakoan nago, beraz, talde benetan sendoa dakarkigu eta bueno, ba, helburu handiekin, egia esan.
Bueno, Laboral Kutxa Euskadi Fundazioko euskal ordezkariak aipatu ditugu, kasu honetan bi izango dira, hiru hobeto esan, Ostolaza Oiarbide eta Badillo aipatu nahi dut baitere Espainiako selekzioarekin Naia Imaz eta Ziortza Isasi parte hartzekoak direla. Gertutik jarraituko zaituztegu, beti egin ohi dugun moduan Laboral Kutxa. Zorte izan, Jon Lazkano, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Aurora Borealak Euskal Herrian ikusgai izan direla, aprobetxatu behar dugu. Gaur gaueko bederatzietan, Arantzadiko Virginia Garziak eguzkiari buruz hitz egingo dugu.
Ekosfera, Guillermo Roa. Zatoz ekainaren 8an, Pagoeta Natura Parkearen egunera. Ibilaldi gidatua, artaldeen erakustaldia, egazti askaketa, palankarien jolasa, eta gazta dastaketa, etinkarnatuz taldearen musikaz girotuta. Informazio guztia, gipuzkoanatura.eus webgunea, Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako ekimena.
Bertakoren arrisku orotako zerbitzua igogailuen mantentze lanetarako. Espero zenuen erosotasuna, hilean 100 € bakarrik ordainduta. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsaleko ordubiak 10 minutu gutxi dira, bigarren mailan futbola gizonezkoak Valladolid lehen mailara igota da eta bi talde daude nor baino nor. Leganes hogeita maika eskutik, irurogeita amaika punto, eta Eibar irugarren, irurogeita zortzi punto, iru puntuko tartea. Gol diferentzia aldeoka dauka Eibarrek, baina Leganesek galtzea beharko luke datorren asteburuan, eta berak irabaztea noski. Eibarren talde teknikoko zuzendaritzakoa, estafen da, Andoni Azkarrota, Arratsaldeon, Andoni?
Bai, Arratsaldeon.
Zenbat urteia Eibarren amarretik gora, bai, seguro, ezta?
Bau, amargarren denboraldia, bai. Lehenengo mailako lehenengo urtea jo nitzan, eta hau amargarren denboraldia. Bai.
Garitan horekin gertatu zinen, pentsatzen dut, Mendilibarrekin ere bai, eta Josu bai. Etxeberriarekin orain, ez da?
Hoi da, ala da, irurekin, eta oso pozik, irurekin.
Bueno, oso pozik, eta pentsatzen dut, pentsatuz, baikorra izan da ere oso zaila dela datorren igandean zuzenean igotzea, Ibar, Andoni?
Bai, saia, ba, batez be Leganesek ikusitza etxean aurten ze bideruan da ben, ez? Bere egunik txarrenean berdin duitzen dau eta guri berdinketa beren berdinketak ez tozku balio, bakarri galtziak, ez? Eta bueno, eta gero gupe gure partidu irabazin duela. Baina, bueno, hau egoera berri ba guretza baitza, eh? Hiru urtetan lehenengo urtean gure esku onzan, ez ginen lortu, eta pantza urtean, ba, bueno, playoffea, baina urten ja nik uste pizkat aldatu itzen dela, ze, bueno, gure partidu irazi, eta gero itxeingo, eta, bueno, beste modu batea. Bai.
Bueno, irakurri dut kontak eta banan ez dut egiterik izan, baina, bueno, hemen gaur egun dena neurtzen da, azken unean puntu asko galdu omen ditu Eibarrek, 14. Bazen uten datu hori, garrantzia handia dauka, zer diozu, Andoni?
Bai, ez jakinean genden, ez? Urte guztian egitea azkenengo minututan partidu askotan puntu asko jundiala, eta baita hor ba, gure irakurketa egin du eta pixkal ba ze pasoan ba ikusi, ez? Aurten azkenian 42 jornadetan, ez? Pasatzen da zure alde batzutan jausten da, ez? Azkenengo minutuan zure alde eta Amorebietan ala sira zinuan eta beste zelain baten bebai, ez? Baina gisa aurten azkenengo minutu horretan puntua asko bi ezin dabela, baina bueno, oin horri behira hotik ez da hota, eta aurrera jarretxu jarrez, baina bueno, bai, ikasi, ez, hortik, azte honetan de pasufaku, eta bueno, oin bat oze, azte honetan partidua, eta azte honetan ez badirtetzen, playoffian be kontutan hartzeko gauza izango da.
Obiedoren kontra jokatu behar duzue, Obiedo jakina, oraindik ez dauka lotuta txartela, eta gerta daiteke, txartelik gabe gertatzea, Sportine bere partia irabazeko balu, eta zuek Obiedo mendean hartuko bazen dute. Finala da, final hau jokatzeko, bueno, pikin bat esan duzu, egoera berria da guretzat, orain arte kartak geuz genituen, orain ez dauzkagu, baina era batera edo bestera, azala gogortuta izango du jendeak zuek, esperientziak, balio du horrelakoetan, egoera hau gestionatzerakoan, Andoni, ze uste duzu?
Bai, nik uste baiet, ez? Obiedo etorri da playoffa seguratzeko irabaztea, ez? Gure zelaira, eta bihar horrete asko aldatzen da, guri etxian talde asko etortzako, ba, itxoitea, eta gu pisuara matea, ez? Eta, bueno, ikusiko, ez? Artu eman hortan zein jartzen aurretik. Gu, klaro, gure azkeneko aukera baliotzeko irabaztia derrigorrezkoa, baina hirugarren postua bermatzeko bai, ez? Orduan nik uste partidu zahal bat izango dela, baina hemen beharra Obiedote baduka eta horrekin behokatu biko da.
Claro, hirugarren egitea importantea da, jendeari esan behar dugu, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena eta seigarrena jokatzen dute kanporaketa, baina hirugarren egiten duenak beti kanporaketa hoien bigarren partida etxean jokatzeko aukera izango luke eta momentu honetan hirugarren postu hori dauka Eibarrek. Aizu, ezin dute aukera alperrik galdu, gurekin zaituko, gaur gaueko bederatzietan gutako asko bezala, ba, partida ikusten izango zara, Atenasko partida horri begira. Aizu, zer dauka Mendilibarrek, 63 urterekin, ia Sevillarekin, munduaren beste, Europako beste txokora joan da, Olimpiakosekin, inglesik apenas, grezierarik ez, gizona moldatu egiten da, zer dauka taldea gola bizi berritzeko Mendilibarrek? Anoni?
Ba, ez da, nire gaur goizien, jeikin aiz ere tipe pixkatu urdu, ez? Ba, nau partidu horren zain. Ba, mendi asko maitxe dut, eta guri hemen asko munduzku, eta oso ondo zaindu da itxu, eta nik uste behak bere inguru oso ondo zaintzu da bela, eta ero daukan energia, ez? Behak hizkuntza biharrik eta ez dauka, behar ja bere gorputzak inaikua saltzen dau, ez? Bere gorputza hizkuntza eta behak transmitituen energia hori, ba gizon horrek talde eta olako duzitu egiteko hori, ez? Behar daukan energia, eta gaitasun hori, ez? Jokalaria konbentzitzeko bere eran jolasteko, eta hori, nik uste inguru oso ondo zaintzen dau, eta ero behak daukan energia horrekin, ba baitxu, ez? Eta asko poste naiz, ba, jode, 63 urtekin, azkenengo bi finaletan egonda Europa mailan, ez? Bat irabazi, eta espero gaur behira bastia, ze dana mesiaren gizon bada.
Bueno, eta datu bat ikusi dut, ikaragarria da, pentsa Europako lehiaketak noizkoa diren, aurreko mendoko 50-ko hamarkadakoak dira, Mendilibarrek irabaziko balu, historian, soilik bosto mendira, bera seigarrena, bi urtetan jarraian, Europako lehiaketa bat irabazi dutenak. Bi urtetan jarraian. Bueno, bor bertan egongo litzateke Mendilibar, 9etan Olympiakos Fiorentina. Bueno, hor gertatzen dena gertatzen dela, guk Eibarren igoera nahi dugu datoren igandean, ea posible dean, Andoni Azkar Gorta, eskerrik asko Andoni.
Bai, bueno, bai. Hola, Limba, earki ospatuko nik uste mezi dula.
Ba, bai, eraman dezala titulua Fiorentinak. Nahiago dugu egandeko. Eskerrik asko, Andoni, horren arte.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, eta lehen mailako taldeak zertan dira? Bueno, ba, horren, Hansi Flick, horren gutxi firmatu du, 2026 arte, Bartzelonako entrenatzaile da. Alabesak entrenatzaile postuan aldaketerik ez du izango, baina gainerakoan, bada mugimendua izango da derrigor. Jon Altuna ze datu ditugu Arratsaldeon.
Arratsaldeon Josemari, bai izango da mugimendua ze Javi Lopezek, Afkarrek eta Riojak kontratua bukatuko dute denboraldi amaieran eta hirurei eustea ezinezko ikusten du Sergio Fernandez Kirol zuzendariak gaur goizean azaldu duenez. Javi Lopezi eta Afkarri dagoeneko eskaintza egin dietela esan du, baina ez dutela oraindik erantzunik jaso. Kluba esfortzu ekonomiko handia egiteko pres dagoela onartu du, jokalari horiei soldata egotzeko pres daudela onartu du, kontratua berritu dezaten eta feedbacka ona izan baldin bada ere adierazi du ez dutela oraindik ezer lotu. Eurengatik eskaintza batzuk jaso dituztela ere adierazi du. Riojaren kasua ezberdina dela aipatu du, urtarrilean eskatu zien jokalariak irteteko eta orain berriro eseri behar dutela esan du gauzak gaur egun nola dauden argitzeko. Aurten utzita aritu direnetako 5 jokalarietatik batek taldean jarraitzeko posibilitatea ikusten du Sergio Fernandezek, ala nahiko luke beintzat, ez du izenik zehaztu eta gainerakoan Valladolid mailaz igo denez, Mamadou Sy aurrelari senegaldarra ez da talde babazorrora itzuliko, igoera eman zion penaltia sartu zuen pasaden asteburuan Puzelan eta Leganesek igoera lortzen badu, Miguel de la Fuente aurrelaria ere ez da Alabesera itzuliko, Leganesek automatikoki erosi beharko lukeelako. Denboraldiaren balantze ezin hobea egin du Fernandezek, adierazi du esfortzuak eta aleginak erakutsi diela emaitza bikainak eskura ditzaketela hasiera batean uste eta amestutakoaren gainetik.
Momentu honetan Reala lagunarteko partia jokatzen ari da Tokion. Kamiseta berri erakutsi du gaur Realak Tokion dauka, Realak ba etorkizunari begira bere heldulekuetako bat, babeslea bertan dauka eta halako hitzarmen bat badago bertan ba Realaren izena zabaltzeko. Zertan da partida hori, maitan horreta?
Ba, bigarren zatian dago, 12 hasi da, eta Reala utxe eta bat ari da irabazten, atxeen aldire iritsi aurretik, Urko González de Zaratek egindu gola, area kanpotik egindako jaurtik eta bat. Medio Imanolek amaikako hause zela iratu du, Tokio Berdiren kontrako lagunarteko hau jokatzeko, Japoniako Estadio Nazionalean, Marrero daukagu atean, Aranburu Aritz Patxeko eta Odriozola atzeko lerroan, Urko goleatzailearekin batera zela herrian Olasagasti eta Braiz daude, eta aurrera begi da Kubo Fiabema eta balda, baina zuk esan duzu Japonian notizia beste bat da Realak han etxetik milaka kilometrora aurkeztu baitu datorren denboraldian erabiliko duen ekipazioa retro itxurakoa da, lepoan lokarri moduko batekin, elastikoaren kolore urdina azken urteetako baino ilunxeagoa da, eta armarria aurten bai bordatua da. Jatorriari egin nahi izan dio omenaldia Realak ala dio, aurkezpen bideoan Mikel Oiartzabal kapitainak.
Gure sustraiak dira, gure izaera eraikitzen dutena. Sentitu eta bat egin zure historiarekin etorkizuna eraikitzeko. Gora Gipuzkoa, gora Reala.
Oiartzabalekin batera modelo lanetan Turrientes eta Zaharian ageri dira bideoan eta horrek ere sortu du zeresana bataldearen bizkarrezurra diren Merino eta Zubimendi agertzen ez direla eta badirudi Realaren bueltan udak luze joko duela.
Gipuzkoako eta Bizkaiko traineru txapelketak hementxe ditugu, Tostako Arrauna bete-betean jarriko zaigu igande honetan. Hondarribiako aipatu behar dugu gaur, eta emakumezkoena, bertako untzira jotzea onena. Hondarribian dute patroi, 5. denboraldi egitera doa, Miren Garmendia. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon.
5. denboraldiak, segurazko aurreko denboraldiek utzitako emaitzak hobetzeko asmoa du, zeure aldetik, 4. egin duzue, 4. beste urte batean, 5. ze helbururekin dator Hondarribia?
Bai, ba, bueno, aurten lehen urtekoa mantentzeko asmoakin ikustegea, ez, 5. postu hoi, ba, azkenean lehenengo tanda irabazi eta bigarren tandarekiko, ba, hoi, hortxe ibiltzea, ba, mugan, ba, hoi izango gure helburua.
Zer dago, muga mugaz bi aldetakoak gero eta urrutiako, pentsatu nahi dugu, mugaz bi aldetakoak, alegia bitxandatakoak, gero ez da gertuago ikusiko ditugula?
Bai, nik uste baietz, ez, azkenian, oi, lehenengo tandare, bagioz eta hobeto ibiltzea, guk ere, ba, oi, atzetikan eukitzeitugunak normalian, bai, baika, kabo eta iruitze zaitere, aurten maila oso namango dutela, eta igual dena baparekatu goen goala.
Hemen kontua da, Orio eta Donostiako biuntziak, oraindik ere beste, ez da koska bat edo bi, baina zuentzat, guztientzat, oso aparte gelditzen dira?
Bai, guk hankak lurren eukita, badakigu, ba, oraindik urruti dazkaula, Tolosak ere iruitze zait, aurten pauso handi bat emango dula aurrea, eta azkenian, ba, hortan gaude ez, ba, behaien gana, gehien hurbiltzen saiatzea, baino ilurren hankalurren eukita saneten bezala badakigu bagu baino hobeto ibiltze diala.
Bueno, Hondarribia ez dugu aurkeztuko. Arraunarekin eta traineroekin ze lotura duen 2011tik ari da nesken taldea. Ze berritasun dakartzazue aurten Kantauri itsasertzera. Miren.
Bai, tradizio aldetikan bazkenian klub handia eta bueno, ba aurten baja batzuk euki ditugu, baino, bueno, taldian nahiko egea reforzatzen, negua gogorra izan da, baino irutze zaitu oso potente iritsiko geha laligara.
Reforzatu, herrian bertan reforzatzen da, Hondarribia, edo herri handiagoa behar da?
Bueno, oida gauza pixka turrut gehatzala Hondarribia, eta orduan, ba, fitxajekin eta ibiltzeko azkenean zaila izatea, ez? Aurten kanteratikan, ba, bi gazte igo dia, eta bai ekin, ba, pixkanaka gaude, eta oso potente datoz, eta pixka bat ba hori ez, kanteran egin behar da lan azkenian geho taldia ondo reforzatzeko.
Ederki, bueno, ba, mila esker Miren Garmendi mentxe utzi beharrean gara, tartea gortu dugu, Bilbo Basketek bidali den ohar hori ze, Melvin Panzer jokalariari kontrata berritu dio, 2026 arte Espainiako ligan, atza ustekabekoa lehen partida Murtziak Unikajari irabazi, gaur Madrid eta Barça final aurrekoetan lehen partidan izango dira. Iluntzeko kirol tartean, 8:20 gutxaldera elkartuko gara berriro, gero artean.